Yeah, this one.
Dobra, no kiedy. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، wir haben consiste gang den tredje hovedpunkt, og det er al-adilla, beviser. Og vi har nævnt, at de er opdelt til to. Nogle beviser, ulema er enige om, og andre de er uenige om. De første beviser, som ulema er enige om, det er bogen, al-kitab, Quran, og så sunnah. Og al-ijma', enigheden, og al-qiyas, sammenligning. Og det beviser, altså bortset fra om uenigheden er stærkt eller ej, det beviser, som ulema er uenige om, det er sahabas, en af sahabernes holdning i det tilfælde, hvor han er den eneste, som har givet hans mening om den punkt eller den sag. Sharia er tidligere profeter. Al-istishab, det vil sige den oprindelige tilfælde. Al-urf. Altså der, hvor man skal tage hensyn til traditioner. Al-istihsan, det vil sige, at et hver emne, eller et hver punkt normalt, den skulle høre et fundament, og hvor alle de punkter, som hører et bestemt fundament, de har noget til fælles. Og så pludselig opstår der en eller anden punkt, som selvom den ligner de andre, men så hører den ikke den fundament, men den hører en anden fundament eller en anden regel. På grund af noget bestemt. Det kalder man al-istihsan. Og al-qawa'id al-fiqhiyya, det vil sige fiqh-regler, som stammer fra enten en Qur'an, vers eller en hadith, og nogle gange den stammer fra forskellige Quran vers og hadith, som har noget til fælles, som svarer til et regel. Og den sidste, al-masalih al-mursala, det vil sige masalih al-mafasid, altså fordel og ulemper. Der, hvor man tager hensyn til formål bagved sharia. Og vi har også nævnt, at man skal være opmærksom på, at den hovedbevis af alle beviser, det er først og fremmest al-Qur'an. Og Qur'an har nævnt klart og tydeligt sunnah, profet Muhammad s.a.w. Og Qur'an og sunnah har nævnt enigheden blandt ulema. Og først og fremmest sahaba. Og Qur'an og sunnah og enigheden har nævnt sammenligning, hvor der sker pludselig et eller andet, hvor der er bevis, som fortæller om det i Qur'an og sunnah, men man kan ikke kunne sige det. Så bliver man nødt til at sammenligne det i de ting, som ligner den. Det kalder man al-qiyas. Og alle handlinger, de vil til sidst høre til en af de her fire, eller to af dem, eller tre af dem, eller fire af dem. Alt det vil sige alt sammen. Og de fleste er handlinger, de har beviser fra både Qur'an og Sunna og enigheden og sammenligningen. Kitab og Sunna og al-Ijma' og al-Qiyas. Og vi har også nævnt, at der er et fejl, som findes hos rigtig mange studenter i islam. Og det er, at når man vil gerne sige et eller andet, så siger de, hvad er din bevis? Og de har i deres tanker, at beviset kan kun være et klart vers fra Koran, eller en klar hadith fra profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah. Og alt andet end de to, kan ikke nævnes som et bevis. Og det er en klar fejl. Fordi selve Koran og sunnah har tydet på andre beviser. Ligesom ijma', enigheden, og ligesom al-qiyas. Som alle sammen stammer fra Koran og Sunna. Men ulema, de behøver ikke at lave den lange introduktion, at min bevis her, og at den stammer fra Koran ifølge det. Fordi sådan man studerer ikke i fiqh. I fiqh man giver klar direkte hvad? Dom. Uden at nævne introduktionen, og hvordan man er kommet frem til den bestemte dom. Hvordan man er kommet frem til alle dommer, det studerer man hvorhen? I den her, i vores emne, i usul al-fiqh. Så hvis man tror, at beviset kan kun være en klar Koran-vers, eller en klar hadith, som fortæller om sagen, og ikke andet end det, så det tyder klart og tydeligt, at ham der person, han har stor mangel i viden. Lad os bare give nogle simple eksempler. Hvad er beviset, at køre bilen, det er halal? Kan I sige det? Er I med? Og det er helt klart, og det er helt sikkert halal. Men for at kunne forstå det, det kræver et introduktion, som studeres hvorhen i usul al-fiqh. På den måde, man behøver ikke at nævne det. Man nævner bare en general bevis, og måske bliver man nødt i nogle tilfælde til at nævne, hvordan har man brugt den her vers, eller den her hadith som et bevis. Og vi har startet til at studere de beviser, som ulema er enige om. Og den første, det er Al-Quran. Og vi har nævnt, at det er Allah subhanahu wa ta'ala tale. Og det er åbenbaring fra Allah subhanahu wa ta'ala, som Allah har nedsendt på profeten sallam hjerte. Via Jibril alaihi salatu wassalam. Og at Allah subhanahu wa ta'ala har beskyttet Quran, og at Quran en eller andre kan komme med noget, der ligner det, og den er på flydende arabisk sprog. Og vi har også nævnt, at Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet Quran med flere forskellige beskrivelser, hvor han har beskrevet, at den indeholder viden, og den er sig selv viden, og den er sandt, og den vejvise og vejlede til den rette vej, som Allah subhanahu wa ta'ala er tilfreds over, og den er barmhjertig over for Allah subhanahu wa ta'ala, og den indeholder nyhed til muslimerne, og den er sjæl. Allah subhanahu wa ta'ala beskriver det som sjæl, fordi man kan ikke leve uden sjæl, og man kan heller ikke leve uden sharia fra Allah subhanahu wa ta'ala. Derfor Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt Quran som sjæl, det vil sige, uden Quran er man ligesom død, mennesker. Og at den indeholder baraka. Og den indeholder, og den er, og den indeholder gode ting. Og det er med Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala, han har vejledet hans profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og bagefter vi har talt om den anden fundament, profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah. Og vi har nævnt, at det er profet Muhammad ibn Abdullah alaihi wasallam sunnah, som indeholder blandt andet hans tale og hans handel og hans anerkendelse alaihi wasallam. Og vi har nævnt, at det er åbenbaring fra Allah azza wa jalla, ligesom Quran. Og Allah subhanahu wa ta'ala har lovet at beskytte det. Og nogle gange sunnah nævner præcis, hvad der står i Quran. Og i andre tilfælde, sunnah gør det, der er uklart eller udetaljeret. Sunnah vil indholde detaljering til det, ligesom salat. Allah subhanahu wa ta'ala beordrer, hvordan man skal lave salat, men der står ikke noget om hvordan. Det står i sunnah. Og andre tilfælde, sunnah indeholder noget ekstra, som ikke står i Quran. Og vi har nævnt beviser, som tyder på det, alt det, der bliver nævnt om sunnah. Og så har vi koncentreret meget om, hvordan Allah subhanahu wa ta'ala har beskyttet hans profet sunnah, som er hans åbenbaring. Ligesom Quran. Og vi har nævnt flere forskellige ting. Først og fremmest den første og den stærke hukommelse, som sahaba og tabi'in og ulema bagefter at være tabi'in har haft. Og hvordan de har brugt deres liv til at samle profet sallam sunnah og følge efter den. Og hvor meget tid de har brugt nogle gange til en enkelt hadith. Og at og at et hver by, som er kendt med viden, der plejer at være nogle meget store ulema, som samler alle de hadith, som findes i deres by. På den måde, når ulema rejser til en anden by, så tager de først og fremmest til de her type ulema, og så efter hører de fra andre. Og hvor vi har nævnt, at sådan type ulema, de plejer også at have nogle studenter, som følger efter den lige meget, hvor de tager hen. Hvis de tager til Hajj, så tager de følger efter. Hvis de tager til Umar, så følger de efter. Hvis de rejser bare til et bestemt tid, så følger de, sted, så følger de efter. Og hvor de her ulema, de plejer at nævne til deres studenter alt, hvad de har hørt, alt, hvad de kender om hadith. Og studenter, de sørger for at samle alt, hvad de har hørt. Og derfor, hvis en ud over deres studenter nævner noget, som de har aldrig nævnt, lige meget hvem han er, ulema bedømme det samme, at han har taget fejl. Og vi har også nævnt, at hvordan det var umuligt efter de tre generationer, at der findes kun en alim, som kender en hadith sahih, og en andre end ham, ved det. Og at sådan noget, det kunne godt findes i sahaba tidspunkt. Og det kunne også findes i tabi'in tidspunkt, selvom det er mindre i forhold til sahaba, selvom tabi'in var mere i antallet. Og det var også det samme med at være tabi'in, hvor muligheden for, at der kun en person kender en hadith sahih, jo mere tiden går, jo mindre muligheden bliver. Selvom hvad antallet af mennesker, det bliver større og større. Til at der kommer et tidspunkt efter de tre første generationer, at ingen længere kunne kende en hadith hvor en eller andre ved noget om, og hvor ulema bedømmer sådan noget med det samme, at ham det, han har taget fejl, hvis det sker lige meget, hvem han er. Og vi har også nævnt, at på den måde, at de fleste hadith sahih, de går forbi nogle bestemte ulema, hvor, hvis, hvor der kom et tidspunkt, hvor der var fem ulema, i et hvert tabi'in tidspunkt. Hvis man kender alle deres hadith, så har man samlet næsten hele sunnah. Kun fem personer. Og på grund af det, der blev nævnt, så der blev kendt nogle kendte veje, kendte kilder til profet Muhammad s.a.w. hadith. Hvor de fleste hadith sahih, de går via de her kedler. Og den mest berømte, som blev kaldt den gyldne kedel, det var Zuhri an Nafi' an ibn Umar. Og alt det her blev brugt til fra hvad de andre vej. Vi har også nævnt, at Allah subhanahu wa ta'ala har også beskyttet hans profet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam via de ulema, som også har brugt rigtig meget tid til repetition, og at de kan opdage andres fejl meget enkelt og meget nemt. Og at de ulema, hvis de nævner, at ham det er man må ikke til hans hadith, så blev han ligesom et nul, ingen hører efter ham. Og derfor, blandt andet på grund af de ting, som jeg har nævnt, og også nogle andre ting, ulema, de blev ligesom eksperter til at kunne finde, til at kunne sige, om hadith er sahih eller ej. Og derfor, deres bedømmelse over hadith, det er tit, hvad de har det samme bedømmelse. Og ud af det her kan man lære, hvor vigtig de såkaldte de seks sunnah-fundament, det vil sige Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim, Sunnah Abi Dawud, Sunnah al-Tirmidhi, Sunnah al-Nasa'i og Sunnah Ibn Majah. Og jeg ser de fem første, bortset fra Ibn Majah. Hvor vigtige de her søjler er, fordi de har samlet de berømte hadith. Og de fleste har sahih hadith, de findes i de her fem. Og derfor alle ulema efter dem, de sørger for hvad? At læse de her fem plus Ibn Majah, Sunan Ibn Majah. Og vi har også nævnt, og ud af det, man kan se, hvor vigtige de er Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Fordi de har ikke samlet kun Sahih Hadith, men de samlet de mest Sahih. Og vi har også set, hvordan ulema, de sørger for at gøre hinandens arbejde for Sunnah komplet. Hvor det er sjældent, at man siger gentagelsen, at de gentager det samme og det samme. Bukhari og Muslim har samlet det mest sahih, så er der en efter dem, der har prøvet det samme. Dem, der kom efter dem, de prøver at samle hvad? At samle det er normalt sahih. Som Husayn og Ibn Majah. Abu Dawud, han har samlet de berømte hadith, så kommer Dharqutni og samler de uberømte hadith. Og så videre. Hvor de prøver at gøre hinandens arbejde komplet. Og vi har også nævnt, at ulema, ligesom de har arvet profet sallam over generation via generation, de har også arvet meningen af det, generation via generation. Og vi har også nævnt et meget vigtigt punkt, og det er, at ulema generelt, de bedømmer ikke først og fremmest mennesker om vi accepterer hans hadith eller ej, og som efter på basis af det, bedømmer de om hadith sahih eller ej. Det er tvært imod. Det er tvært imod. Der er nogle hadith, de står klart for dem, om det er sahih eller daif. Og på basis af det har de bedømt hvem? Mennesker. Hvor de kigger, hvor mange fejl han har lavet, og hvor slags fejl det er, og bagefter de bedømmer hvad? Om hans hadith skal accepteres, eller ej. Som tyder på hvad? At der er en stor mængde af hadith, hvor der står klart for hos ulema, generation efter generation, at det er hvad? Klart, sahih, ingen diskussion om det. Og vi har også nævnt, at for at acceptere en hadith, så skal der være fem betingelser. Den første betingelse, ittisal al-sanad, det vil sige, hvor kødlen skal være forbundet til profet Muhammad sallam, på den måde, hvor hver eneste, han har nævnt en hadith fra en, det mener han skal have, har hørt det fra ham. Og den anden betingelse, adalat al-rawi, det vil sige hans opførsel, at han er religiøse, og hans manære opførsel skulle være acceptabelt. Ikke fasik. Ikke fasik. Synder. Syndig. Især dem, som begår store synder. Og den tredje betingelse, dhabt al-rawi, det vil sige, hans hukommelse skulle være acceptabelt. Man kan stå på og følge efter. Den fjerde betingelse, det er intifa' shudud. Fordi vi har nævnt, at når man siger hadith, så skal man ikke tro på, at der er en enkelt kedel til det. Tværtimod. Når man siger en hadith, så er der flere kedler til det. Som hvis man ønsker at tegne det, så vil det ligne et træ. Så vil det ligne et træ. Hvor der er en jidr. Stam, og så efter der er grene. Sådan starter hadith. Nogle gange der står i stammen kun sahabi. Altså nogle gange i stammen der står, altså du kan forestille dig, at der findes kun profeten og salam navn. Og så efter hvad? Allerede fra profeten til lige for grene, hvor flere sahaber har hørt det. Nogle gange, det er kun profeten og en enkelt sahabi, og så efter allerede derefter bliver den forgrenet, hvor flere har hørt det fra den sahabi. Nogle gange det er profeten, og så efter sahabi, og så efter tabi'i, og derefter tabi'i, den bliver forgrenet, hvor mange personer har hørt det fra tabi'i. Og nogle gange profeten, og så efter tabi'i, og så efter sahabi, og så efter tabi'i, og så efter atba'i tabi'i, og efter atba'i tabi'i, så bliver den forgrenet. Men kan det ske efter at være tabi'i og samtidig den er sahih? Det er umuligt. Det er umuligt. Og vi har nævnt beviser til det. Så den fjerde betingelse, at den må ikke være shadh. Det vil sige, når man forestiller sig et træ, så hvis pludselig en ud, når man kigger på den forgrenede del. Pludselig, der er kun en, han har tilføjet noget, og alle andre, de har ikke gjort det. Eller han sagt noget imod det, de har nævnt. Så står det klart, at hvad? Ham, han har taget fejl. Og den femte betingelse, intifa' al-illa, og al-illa, det er noget ligesom skjult, og det er ikke hvem som helst kunne sige det. Det vil sige, en almindelig student kan ikke kunne sige det, men det er dem, der er de eksperter inden for det her, kan opdage det. At her er der noget forkert. Ud af det her forskellige beviser, kan man klart konstatere, hvordan Allah Azza wa Jal har beskyttet profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah. Og profet sallallahu alaihi wasallam sunnah, det er klart og tydeligt åbenbaring. Og det er en del af Allah subhanahu wa ta'ala din. Og så hvis den ikke beskyttet, så tyder det på, at din er ikke klart, og den ikke dominerende over alle andre. Og at det vil medføre til, at Koran vil blive heller ikke klart. Fordi en stor masse ting i Koran, hvor bliver de gjort klart hen? I sunna. Og alt det tyder, at Allah subhanahu wa ta'ala har beskyttet hans sunna. Og derfor det er det umuligt, at en siger et eller andet forkert, og ingen kan opdage ham med ulema. Det er umuligt. Og alt det her tyder på, eller fører os frem til et meget vigtigt punkt og emne, som kommer til at tage rigtig lang tid i vores dels i dag, og det er mutawatir og al-ahad. Ud af den introduktion, som vi har gik i dybt, inden som vi har lige givet et resume om, den her gang vil føre os til at kunne se, altså selve den introduktion, vi har givet et resume af, den gør tingene meget klar til at kunne sige, hvor velledt det er de her mennesker, som ikke, eller som afviser hadith og had, enten inden for fiqh, eller inden for både fiqh, undskyld, enten inden for aqidah, eller for både fiqh og aqidah. Og den introduktion, som vi har lige givet et resume af, tyder på, hvordan Allah subhanahu wa ta'ala beskyttet sunnah. Og blandt andet, den giver os et indtryk for, hvor ekspert, hvor meget, hvor stor viden de ulema inden for hadith, hvor stor viden de har inden for hadith, og hvor meget ekspert de er. Og tyder også på, at det såkaldte ahad hadith ikke accepteres, fordi der kan godt være noget forkert i, at det er en grov fejl, og de folk, som nævner sådan noget, de er vildt mennesker. Og nu kommer vi til selve sagen, mutawatir og ahad, hvor vi kommer til at tage den på en dybt måde. Men så kommer først og fremmest den spørgsmål. Hvad har mutawatir og ahad at gøre med usul fiqh? Imam al-Shafi'i, den første, som har skrevet i inden for usul fiqh, i hans bog Risala, han har besvaret de misforståelser, som nogle jahmiyya og mu'tazila har omkring profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fordi de har afvist dengang at bruge sunna, hvis det er had som en bevis inden for fiqh. Og derfor, og sunna, det er noget meget vigtigt inden for sharia, det er den anden bevis. Og når man siger sådan noget, så har man allerede gjort den anden bevis, hvad? Meget svag. Og ikke noget meget værdifuld, og som vægter meget. Og selve respekten til sunna, den vil blive hvad? Mindre. Lige meget med en mindre leg, når man starter med at sige sådan noget. Og derfor Shafi'i, han har brugt mange sider til at gøre den her punkt klart. Og siden dengang, ulema efter ham, de starter med at takle den her punkt i emnet usul al-fiqh. Og selvfølgelig, hvis en fra Mu'tazila vil skrive inden for usul al-fiqh, hvad er det, han nævner om mutawatir og ahad? Hans egen tro. at ahad maykus, som bevis, hverken i fiqh eller aqida. Så længe han er en vildt. Også det samme, hvis en ash'ari eller en maturidi, andre slags af mutakallimin, som påvirker den græske filosofi, de vil også nævne det samme ting. Deres egen tro, at ahad bruges ikke som bevis inden for aqida, og den bruges inden for sunnah. Og ved siden af, de siger, at den er vanlig. At den kan godt være forkert. Alligevel. Og derfor, når man hører sådan noget, og sådan noget er spredt i usul fiqh-bøger, via mubtadi'a, og selve den her emne, der blev meget talt om herover i det her land, derfor den her punkt, den kræver hvad? At den skal studeres og takles ordentligt. Så som vi har nævnt, at det er via Mu'tazila og Asha'ira, som har indblandet sig til at skrive i usul fiqh, det er via dem, den her forkert holdning bliver spredt blandt muslimer. Især i den periode, hvor de meste vigtigste byer inden for usul fiqh, de blev fire. To af dem, det var to mu'tazila, de har skrevet, og to af dem, to asha'ira. Desværre. Og som indeholder samtidig masser forkert indhold inden for al-aqida, som modsiger sahaba og tabi'in og salaf aqida. Blandt andet inden for, ikke kun inden for hadith ahad, men også blandt andet inden for iman, og inden for Allah subhanahu wa ta'ala attributer, og inden for omkring Qur'an, og omkring skæbning, og omkring detaljer om dommedagen, og omkring ilm al-kalam, er det noget, skal accepteres, eller skal den afvises, og omkring hadith eller ahad. Men generelt, man skal også vide, at al-asha'ira, de er tættere til sandhed end mu'tazila. Og de har mere respekt til Qur'an og sunnah end mu'tazila, selvom de er begge to vildledt og mubtadi'a. Så først og fremmest, hvad betyder al-ahad og al-mutawatir? Og her, og jeg skal gøre jer opmærksom på, at når jeg siger ahad, så jeg mener kun ahad, som er sahih. Som ulema, de store ulema, i de første, altså dem, som har samlet hadith, det er dem, som har nævnt, at den er sahih. Det er den her ahad, vi taler om. Det vil sige, ahad, hvis den er da'if, så taler vi slet ikke om det. Først og fremmest, man kan bedre forstå al-mutawatir, hvis man forstår al-ahad. Og her, når man taler om al-ahad og al-mutawatir, så er det, man mener om vejen. Hvor mange veje er der til den her hadith mod profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mubtadi'a, al-mutakallimun, dem som blev følge ilm al-kalam, som afvist hadith ahad inden for aqida, ligesom asha'ira og maturidiyya, og til gengæld jahmiyya og mu'tazila, de har afvist ahad inden for både aqida og fiqh. De mener ikke med ahad den hadith, som kommer fra en enkelt vej. Det vil sige, den hadith, som en enkelt sahabi har nævnt det fra. Selvom ordet ahad rent arabisk, det lyder hvad? Det lyder, at man mener med det én person. Det er ikke det, det mener desværre. Men det mener ud af det, det der blev nævnt frem, altså fra én sahabi, og fra to sahabi, og fra tre sahabi. Alle de her, de er ahad hos dem. Og de er noget, de er enige om det. At hvis det er kun en enkelt sahabi, der har nævnt hadith videre, eller to eller tre, de er alle sammen enige, at de her, alle de her tre, de er ahad, og de afviser den. Altså, de bruger den ikke som en klar bevis, hvor jeg er 100% sikker, at profeten har nævnt det. Og hvis de bruger det, så er det noget, hvad? Det kan godt være forkert. Og det er det, de kalder vanni. Og nogle gange, og nogle af dem, de betragter selve fire, og måske mere end fire, stadigvæk hvad? Ahad. Og alt andet end ahad, det betragter det som hvad? Som mutawatir. Det vil sige, den bliver nævnt videre fra flere sahaba. Og det er noget, som bliver nævnt fra flere sahaba, der bliver taget fra flere tabi'in, og der bliver taget fra flere tabi'in, og så videre. Nogle af dem, men når man siger flere, okay, flere, giver det grænse. Hvor meget? Begræns det. Nævne tal. Nogle, de siger 5. Andre, de siger 70. Nogle siger 12. Og de har sådan flere forskellige mærkelige holdninger til det her sag. Og nogle, de har nået op til 200. Men bliver de enige om et bestemt tal, som adskiller mellem mutawatir og ahad? Svaret er nej. Svaret er nej. Som tyder på hvad? At hvis sådan noget, som det er fra Allah Azza Jal, så vil der ikke være så meget uenighed allerede, hvad? Bare for allerede der, hvor man vil gerne begrænse forskel, nævne forskel mellem mutawatir og ahad. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجِدُ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Hvis det var fra en Allah Azza Jal, så vil de finde masser af uenighed i det. Og hvis man siger, men måske de fleste af dem, de har nævnt et bestemt antal, og ikke alle sammen. Heller ikke det. Heller ikke det. Og hvad er grunden til det? Grunden til det, at der den her fornyelse, da den blev dukket op, så blev der nævnt et begrænset tal, som adskiller mellem mutawatir og ahad. Og selvfølgelig, der er ikke noget bevis til det. Men hvad har det her medført til? Den har medført til, at dem, som har haft sådan en holdning, de blev til grin hos Ahle Sunna wal Jamaa. De bliver til grin hos Ahle Sunna wal Jamaa. Og den meste, som har ligesom nævnt, hvor grov fejl, når man starter med skiller mellem mutawatir og ahad, ved at sige for eksempel, 5 er mutawatir, og under 5 det er hvad? Ahad. Han som mest gjorde, bevist, at det er en meget falsk holdning, det var selv ved Imam Shafi'i, i en anden bog, som hedder Jima' al-ilm. Og derfor, efter det blev angrebet hårdt, og det blev til grin hos alle sådan en jama'a, de har ligesom trukket sig den her holdning tilbage. Og de har holdt op med at nævne et bestemt begrænsning, som adskiller mellem mutawatir og ahad. Og de starter med at sige, flere er flere er flere. Det vil sige, flere sahaba, som har taget det fra profeten, og flere tabi'in, som har taget det fra flere sahaba, og så videre. جمع عن جمع. أو يبلس كي يوب ناكسن بو اتنا من سلم متواتر صارت شوس لقس متواتر صارت شوس لقس متواتر تنفاست من كلا التواتر لفظي اتلا من كلا تواتر معنوي. التواتر اللفظي تبلسي تي فلير صحابه تاع نيم تي ها هورت و نيم تي زو او تي ها تي ها نيم تي نيستن تي سام تي سي بوكس تيليت ليسم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدا من النار همسم ليوا او فور ماي مي فيليه سو ويل هان فور سين ستول فولت مي ايل. أعطني حديث من ديسمبر نفس ديسمبر بوكستيوة تمليونيون أوتشيو صحابي تكلم من المتواتر اللفظي. المتواتر المعنوي تيك بوكستيوة تمليون كم تساعدة في الصحابة من تي ألسا من إيني أو من بستيوة ذا إمنا من ذا إين استعين تنيونا نو أو تن إمنا سنتنان فوكسامبل إكرانيوت العائق نيوت بود نسمول لي سنتي حديث أم العذاب القبر تاغكت من حديث سن بسكريوا عذاب القبر ألا سن فتال نو أم عذاب القبر من تي هايك نو تسلفين سبوكس تيوليت تي تا تسلفين سي ملندن ديفا إمنت عذاب القبر استخافن إقراو. أو تنهي أوب ديلين وفنس دي هن نعمال تنفنس هس أصوليين تمسن تاكلة إمنة أصول فقه تمسن إكسبارة يوصول فقه لسكريو يوصول فقه أو من آدم تيال المتكلمين دي تمسن دي بروفيك دي فلسوفي إك دي إكسبارة إن فو حديث فدي تي متواتر حد دي كنغان إن تي لداس فلن تيكين غان انديل علوم الحديث على مصطلح الحديث ذن ينفو حديث فدي تنهير اكت سلتي فم بتسينسا سنبو بايزيس اتم منك بدوم ام حديث كمن اكسب تيا الى او فيسا ليسم ابن الصلاح هنوت هم سمها تنفاست سمها ساملة مصطلح الحديث صم انا فلي فسكلي كابيتلا ينس البوس من المقدمة مقدمة الصلاح. او تنهي امنة متواتر احد او تن اوبتيلين صم يعني او متواتر احد تمليو تسفى الى بتسن تلفايت العلم الحديث ودن تيفا فيا ايم صم هاذن يبو الحديث أو أصول الفقه وطبع الخطيب البغدادي هنفا حنبلي هنفا إينا تي تنسمها ستوى ذنين في حديث وفضينا ستوى ذن حديث صامل هن حديث فقا ألموني منسك سلم بس هم دي فسون هن مبتدع صلين هنا كنس كبس الحديث سو هن فو أدفا كليا أتكين هنس حديث الهنس بيو او حنابلة تسباتي و فستغم ان فو دي بوت سو ستارو دي متلو بروباغاندا يموهم سو بلو هن تسباتي سو نتسل ادفر فلو الحنبلي مدى بقونتي او فلو تسل Shafi'i madhhab. Hvor han kan få mere frihed til at samle hadith fra alle mennesker. Desværre på det tidspunkt, der blev spredt i Shafi'i madhhab, Ash'ariya. Ash'a'ira. Dem, som blev påvirket af filosofi. Og han blev desværre selve påvirket af det. Ham der selve person, Khatib al-Baghdadi, på hans tidspunkt, han var den største alim inden for hadith. Alle andre ulema, de hører efter ham. Det var i de tidligere generationer. Det var ikke længere rigtig mange ulema hadith på samme tidspunkt, ligesom det var i Ahmed ibn Hanbal tidspunkt. Hvor der var rigtig mange store ulema samtidig. På hans tidspunkt, det er det ikke længere. Hijra? Jeg kan ikke nævne et bestemt tidspunkt, men det var der, omkring 400, det er opover. Og han har skrevet, altså et hver lille punkt inden for ilm al-hadith, han har skrevet et selvstændigt bog om det. Fordi han kunne sige, at de fleste af mennesker, de blev... De har ikke så meget kendskab til hadith ligesom før. Så han starter med at skrive en selvstændig bog inden hver emne. Og bagefter han har samlet et bog, som dækker det hele, eller resumerer det hele. Som han har kaldt Al-Kifaya. Fi ulum al-riwaya. Og så kommer en efter ham, efter Khatib al-Baghdadi, efter et tidspunkt, som hedder Ibn Salah. Ibn Salah, hvad han har gjort? Han har taget al viden omkring hadith fra visse byer, fra al-Khatib al-Baghdadi byer. Er I med? Blandt andet den her bog, Al-Kifaya. Og i Al-Kifaya, desværre al-Khatib al-Baghdadi, han har indblandet usuliyin, mutakallimin, holdning til mutawatir og ahad, til ilm al-hadith. Er I med? Før mutawatir og ahad, den blev kun taklet, hvorhen i usul fiqh. Vi fortsætter, inshallah, efter.